Константин фон Тишендорф. Сендерге шындығын айтайын. Аспан мен жер жойылып кетпейінше, Таурат заңының бірде-бір әрпі, тіпті бір кішкентай сызығы да күшінен айырылмайды. Әуелі бәрі де жүзеге асады. Матай жазған ізгі хабар, 5-ші тарау, 18-ші аят. 1844 жылы 19-шы ғасырдың көрнекті ғалымдарының бірі Константин фон Тишендорф Синай тауындағы қол жетпейтін әулие Екатерина монастырына барды. Онда 18 монах қана болған. Монастыр кітапханасында болған кезде ол қоқыс жәшігінен өте ескі қол жазбаның 129 парағын тапты. Монахтар кейінірек өртеу үшін оларды лақтырып тастаған еді. Тишендорф осы парақтардағы көне жазбаларға қызығушылық танытты. Кейінірек оның ашқан нәрселері оның болжамдарын ақтады. Тишендорф бұл көне қол жазбаның грек тілінде жазылған көне өсиеттің бір бөлігін қамтыған 43 бетін ғана сұрай алды. Монахтардан қол жазбаның қалған бөлігін сақтап қалуды сенімді түрде сұрағаннан кейін Тишендорф мәтінді зерттеу үшін үйіне кетті. Көп ұзамай ол бұл қолжазба біздің заманымыздың 4-ші ғасырына жатады және өте құнды киелі кітап қолжазбасы болып табылады деген тұжырымға келді. Бұл киелі кітап тану саласындағы ең үлкен ашулардың бірі болды. 9 жылдан кейін Тишендорф ежелгі құжаттың қалған парақтарының көшірмесін жасау ниетімен осы монастырға оралды. Бірақ оған рұқсат етілген жоқ. Монахтардың бұл қол жазбаның қандай үлкен құндылыққа ие екенін түсінбей, қалған парақтарды жоғалтып алды деп қорқып, Тишендорф Ресей үкіметімен байланыс орнатуға қадам жасады. 1859 жылы Тишендорф қайтадан осы монастырға барды. Бұл жолы орыс патшасы 2-ші Александрдың елшісі ретінде барды, бірақ бәрібір оған ешкім көмектесе алмады. Бұл баға жетпес қолжазба жоғалып кеткендей көрінді. Жүрегі ауырған Тишендорф бос қол қайтуға мәжбүр болды. Бірақ кетер алдындағы соңғы кеште ол бірге тұрған монах бір ескі қолжазбаны оған көрсетті. Өйткені ол сол Тишендорф іздеп жүрген қолжазба болуы мүмкін деп ойлады. Енді Тишендорфтың үмітсіздігі қуанышқа айналды. Бұл шынымен де солай болды. Тишендорф осыдан 15 жыл бұрын қалдырып кеткен қолжазбаның 86 беті табылды. Бұған қоса онда көне өсиеттің және бүкіл жаңа өсиеттің қосымша 112 парағы табылды.